Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 7. decembar. Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. U Crnoj Gori su ostvareni samo početni rezultati u suzbijanju korupcije na visokom nivou i nekih oblika organizovanog kriminala, konstatovala je Evropska komisija. Prema Ipsosu, DPS trenutno podržava 40% građana Crne Gore, Bečićeve demokrate 23% i DF 15%. U svijetu burne reakcije na odluku Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela, od Evropske unije preko Turske do tradicionalne američke saveznice Saudijske Arabije, francuski predsjednik Macron i turski premijer Yildirim.
Status Jerusalima je pitanje međunarodne sigurnosti, što i tekako brine međunarodnu zajednicu.
Sjedinjene Države su povukle osigurač na bombi.
Sjeverna Koreja smatra da je rat na Korejskom poluostrvu neizbježan. Iz emisije, novinar Tufik Softić, kome su dodijelio novčanu naknadu zbog toga što država nije adekvatno istražila brutalne napade na njega, našao se na udaru Agencije za sprječavanje korupcije, jer navodno nije blagovremeno prijavio svoju imovinu. Sam Softić kaže:
prosto doživljam ovo i povezujem ovo sa ovim slučajem moje tužbe protiv države i odmazdom države za to što ja vodim spor protiv njih.
Marijana Camović iz sindikata Medija primjećuje:
simptomatično je da komisija u posljednje vrijeme pokreće postupke protiv predstavnika nevladinog sektora u savjetima medija na lokalnom i nacionalnom nivou, koji kritikuju postupanje državnih organa po raznim osnovama. I sad kroz Softiće slučaj vidimo da su na meti pojedinci iz samih medija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori su ostvareni samo početni rezultati u dijelu suzbijanja korupcije na visokom nivou i nekih oblika organizovanog kriminala, dok se reforme dobro sprovode u oblasti migracija i azila, navodi se u radnom dokumentu Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24, koje je uz saglasnost komisije objavilo Crnogorsko ministarstvo evropskih poslova. Dodaje se kako sve zainteresovane strane i institucije treba da sprovode reforme proaktivnije i energičnije. Ubjedljivi rezultati bit će jedino mogući ako su nezavisne institucije zaštićene od bilo kog miješanja i podstaknute da u potpunosti koriste svoja ovlašćenja, ističu iz Evropske komisije. Vladajuću Demokratsku partiju socijalista na parlamentarnim izborima podržalo bi 40% građana, Demokratsku Crnu Goru 23%, a Demokratski front 15%. To je pokazalo istraživanje američke neprofitne organizacije Međunarodni republikanski institut, a koje je uradila agencija Ipsos, prenosi List Pobjeda. Rezultati pokazuju i da bi SNP osvojio 5% naklonosti birača, Demos, URA i SDP po 3%, koliko bi osvojile i Brajovićeve socijaldemokrate i Bošnjačka stranka. Da bi situacija bila bolja ukoliko dođe do smjene vlasti na vanrednim izborima, smatra 43%, dok 31% građana Crne Gore misli da se ništa ne bi promijenilo. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori pažljivo prati izborni proces i poziva sve strane da pokažu uzdržanost i poštovanje vladavine prava. To su iz delegacije rekli Listu Vijesti, odgovarajući na pitanje da li smatraju da incidenti koji su obilježili protekle lokalne izbore mogu da utiču na izborni proces naredne godine, posebno u 13 opština. Bilo kojim eventualnim kršenjem zakona trebalo bi da se pozabave nadležni državni organi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i odgovarajućim međunarodnim standardima, poručili su iz delegacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Američkog kongresa nije izglasao prijedlog demokrate Ala Greena da se glasa o opozivu predsjednika Donalda Trumpa zbog, kako je ocijenio, njegove netrpeljivosti i rasizma. Protiv odluke su glasali i republikanci i demokratski kongresmeni, a konačni rezultat glasanja bio je 364 protiv i 58 za. Liderka poslaničke grupe Nancy Pelosi rekla je da sada nije vrijeme da se glasa o Trumpovom opozivu. Svijet je u znaku jučerašnje Trumpove odluke da će priznati Jerusalim kao glavni grad Izraela, u koji će se iz Tel Aviva preseliti ambasada SAD-a. Evropska unija ozbiljno je zabrinuta, navodeći da bi to moglo da ima reperkusije po mir u regionu. Rezignacija stiže od predsjednika Turske, Recepa Tayyipa Erdogana, sve do tradicionalnog američkog saveznika Saudijske Arabije, koja je osudila odluku o priznavanju Jerusalima. Palestinski ekstremistički Hamas pozvao je na novu intifadu protiv Izraela, dok predsjednik Mahmud Abbas putuje u Jordan kako bi o svemu razgovarao sa jordanskim kraljem Abdullahom II, koji se smatra njegovim najbližim arapskim saveznikom. U komentaru agencije France Press navodi se kako je američki predsjednik odlukom da prizna Izraelu Jerusalim kao prijestolnicu ostao izolovan na međunarodnoj sceni i rizikuje da ugrozi krhku nadu da se nastave mirovni pregovori između Izraelaca i Palestinaca. Još jedna vijest, vlasti Sjeverne Koreje ocijenili su da nije pitanje da li će se dogoditi rat na Korejskom poluostrvu, već kada, i ponovo sudile velike zajedničke vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje. To je saopšteno noćas, nekoliko sati nakon što je američki bombarder preletio Južnu Koreju u okviru zajedničke vježbe sa Seulom, u kojoj učestvuje više stotina borbenih aviona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na svjetsku scenu. Odluka Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela pokrenula je bujicu kritika iz čitavog svijeta. Samo je Izrael Trumpovu odluku ocijenio kao, citat, hrabru i pravednu, dok su je američki saveznici od Njemačke i Saudijske Arabije do Velike Britanije i Evropske unije osudili i upozorili kako će ona otežati pregovore o miru na Bliskom istoku. Islamistički pokret Hamas pozvao je na novi ustanak protiv Izraela. Više Mirjana Rakela.
Ovo je već veliki problem, izjavio je njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel govoreći za njemačku javnu televiziju ARD i dodajući kako će odluka američkog predsjednika vjerojatno baciti dodatno ulje na vatru i dovesti do nove eskalacije u sukobu između Izraela i Palestinaca. Moćna islamistička palestinska grupa Hamas pozvala je na intifadu, ustanak protiv Izraela. Lider Hamasa Ismail Hanija iz Gaze je poručio da bi Palestinci, Arapi i svi muslimani trebali održati prosvjede protiv okupacije, te je kazao da će petak biti prvi dan gnjeva. Sjedinjene Države i Izrael Hamas smatraju terorističkom organizacijom koja je vodila tri rata sa Izraelom. Hanija je pozvao palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa da se povuče iz mirovnih pregovora, a arapske zemlje da bojkotiraju Trumpovu administraciju. Palestinci su se nadali da će njihov glavni grad biti u istočnom Jeruzalemu, u okviru mirovnog plana od dvije države. Sam Abbas je rekao da Sjedinjene Američke Države više ne mogu biti mirovni posrednik, osudio Trumpovu odluku, smatrajući da će ona naštetiti mirovnim naporima.
Ovakvi koraci koriste samo ekstremističkim grupama koji sukob u našoj regiji žele da pretvore u religijski rat koji može potpaliti vatru međunarodnih sukoba u beskonačni rat.
Saudijska Arabija, kraljevstvo koje je Trump na svojoj ljetošnjoj turneji prvu posjetio i kazao da se radi o bliskom savezniku, odluku je nazvala neodgovornom. Osam članica Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući američke saveznike, Britaniju, Francusku, Egipat, Italiju i Švedsku, zatražile su hitan sastanak ovog tijela za petak 8. decembra. Arapska liga sastaje se u subotu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je da je Trumpova odluka za žaljenje, dodajući da o konačnom statusu Jeruzalema mogu odlučivati samo Izraelci i Palestinci.
Svoj stav sam predočio predsjedniku Trumpu kada smo razgovarali pre dva dana. Status Jerusalima je pitanje međunarodne sigurnosti, što i tekako brine međunarodnu zajednicu.
Britanska premijerka Theresa May smatra da Trumpova odluka neće doprinijeti miru u regiji i Evropska unija strahuje za budućnost mirovnog procesa. Iranski državni mediji osudili su odluku šefa Bijele kuće. U saopćenju Ajatolaha Sistanija se kaže da je Trump uvrijedio, citat, stotine milijuna Arapa i muslimana. Iračka vlada predlaže Trumpu da pozove odluku. U međuvremenu se nekoliko stotina Iračana okupilo u glavnom gradu na protestu protiv Trumpove odluke. Turski premijer Binali Yildirim rekao je kako su Sjedinjene Države zapravo detonirale bombu na Bliskom istoku odlukom da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela.
Sjedinjene Države su povukle osigurač na bombi,
izjavio je Yildirim na konferenciji u Ankari, ponovivši kako Turska ne priznaje taj korak i poziva Washington da ga revidira. Egipat i Jordan optužili su Trumpa da krši međunarodno pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije bavimo se temama iz Crne Gore. Nakon što je dobio spor protiv države zbog nedjelotvorne zaštite u slučaju napada na njega iz 2007. novinar Tufik Softić suočio se sa prijavom Agencije za sprječavanje korupcije koja ga tereti za konflikt interesa i neprijavljivanje imovine. Postupak protiv Softića je pokrenut i pored činjenice da je nakon upozorenja agencije ispunio sve što je bilo neophodno. To nam javlja Predrag Tom.
Iz društva profesionalnih novinara Crne Gore, čiji je Softić član, saopštili su da Agencija za sprečavanje korupcije smatra da je Softić, koji je već dvije godine vršilac dužnosti direktora lokalnog radio Berana, u sukobu interesa, jer je njegova supruga odbornica Socijalističke narodne partije u lokalnom parlamentu. Također je sporno i što nije prijavio imovinu kao javni funkcioner. Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore Mila Radulović kazala je da je nakon što je upozoren da je to kršenje propisa, Softić postupio po tumačenju agencije i prijavio imovinu, a njegova supruga podnijela ostavku na odborničku funkciju. Radulović primjećuje da je ranije postojala praksa da se nakon ispravljenih grešaka to tretira kao zakonito postupanje, ali da je agencija ipak podnijela prekršajnu prijavu protiv Softića. Inače, Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupke protiv Softića postupajući po anonimnoj prijavi koja je podnesena nekoliko dana prije nego što je on na osnovnom sudu u Podgorici dobio državu u sporu u vezi sa napadom na njega iz 2007. godine. Tufik Softić za Radio Slobodna Evropa poručuje da je u pitanju osveta države zbog njegove tužbe i pobjede na sudu.
Kada sam im izložio sve tamo, kada sam se odazvao potpuno u zakonskim rokovima, odazvao na usmenu raspravu, priložio sve što je trebalo, dokumenata i tako dalje, ispravio sve što je trebalo, oni su ipak odlučili i podnijeli jednu prekršajnu prijavu. Za sada jednu prekršajnu prijavu, što ne znači da ih neće biti još. Prosto doživljam ovo i povezujem ovo sa ovim slučajem moje tužbe protiv države i odmazdom države za to što ja vodim spor protiv njih.
U sindikatu medija Crne Gore podržavaju djelovanje agencije na suzbijanju korupcije i konflikta interesa, ali ne na način kako to radi u slučaju novinara Tufika Softića, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica tog sindikata Marijana Samović.
Kolega Softić tvrdi da su nepravilnosti otklonjene odmah po saznanju da one postoje i ako je do sad bila praksa da za komisiju to bude dovoljno, nije jasno zašto se primjenjuju dupli aršini. Simptomatično je da komisija u posljednje vrijeme pokreće postupke protiv predstavnika nevladinog sektora u savjetima medija na lokalnom i nacionalnom nivou koji kritikuju postupanje državnih organa po raznim osnovama. I sad kroz Softićev slučaj vidimo da su na meti pojedinci iz samih medija. U lokalnim javnim emiterima, naročito kada su u pitanju savjeti, imamo brojna kršenja zakona po raznim osnovama i dobro bi bilo da se i agencija, ali i ostali državni organi počnu neselektivno baviti se tim problemima i tek kad se to desi, vjerovat ćemo da u Tufikovom slučaju nije riječ o nekom obliku revanšizma.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora koja se bavi pitanjima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije kažu da je veoma zanimljivo to koje sve slučajeve Agencije za sprečavanje korupcije procesuira. Dejan Milovac, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da je još zanimljivije kojim slučajevima se to tijelo uopšte ne bavi, a trebalo bi.
U fiokama te institucije stoje prijave protiv brojnih funkcionera koji su nezakonito obogatili. Samo je Mansu u posljednjih godinu dana podnio brojne inicijative koje su ukazivali da određeni javni funkcioneri ne mogu da objasne svoju imovinu i nalaze se u školskom primjeru konflikta interesa, isto kao što se u konflikta interesa nalaze i sami direktori agencije, imajući u vidu da je u bliskim rodinskim odnosima sa aktualnim premijerom, visokim funkcionerom Demokratske partije Socijalista Duško Marković. Tako da ne očekujem da će ta komisija se ozbiljnije baviti slučajima krupne korupcije i štetama koji se mogu mjeriti desetinama miliona eura, već će nastaviti, znači, da se obračunava sa neprijateljem ove vlasti i sa svim onim koji su se usudili da ukažu na korupciju, koji su do sada pokušavali da u javnosti iznesu podatke i informacije o tome.
Podsjetimo, novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić je dobro poznan crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nijesu do kraja rasvijetljeni. Zbog nedjelotvorne zaštite u napadu u novembru 2007. godine tužio je državu i na Osnovnom sudu u Podgorici dobio odštetu u iznosu 7.000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poslije oštrih reakcija koje su u dijelu javnosti izazvale riječi predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da se ne može očekivati moralnost sudija koji rade za 650 eura, a koje su izrečene u kontekstu lošeg financijskog položaja sudija u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa oglasili su se iz udruženja sudija, poručujući kako njihov moral nije upitan. Čućete kako crnogorske sudije tumače izjavu Medenice. Time se bavila Lela Šćepanović.
Male plate i neadekvatni uslovi rada crnogorskih sudija su objektivan problem i udruženje crnogorskih sudija je godinama radilo na izmjenama regulative da se to stanje popravi i to su evropska udruženja sudija pozitivno ocijenila, ali nadležni u Crnoj Gori tu regulativu nisu razmatrali. Ocijenila je za Radio Slobodna Evropa Hasnija Simonović, predsjednica udruženja sudija Crne Gore, i naglasila da izjavu predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je izazvala kritike u javnosti, treba tumačiti samo u okviru teške uslova rada i lošeg financijskog položaja sudija i njenog zalaganja da se to stanje popravi.
Ta izjava ne znači ni pošto da će se crnogorske sudije odreći moralnih načela i svoje autonomije zbog niskog iznosa primanja, već da se neadekvatnim iznosom sudijske zarade pokušava umanjiti vrijednost njihovih moralnih načela, kao i načela autonomije, nezavisnosti i nepristrasnosti od strane onih koji određuju sudijske zarade. Samo crnogorske sudije znaju koliko trnovit put su prešli u proteklih tri decenije, od plata u iznosu svega nekoliko maraka do odličnih ocjena od najviših evropskih institucija koje stižu u posljednje vrijeme. Konačno, vrijeme i ostvareni rezultati će pokazati da su moral, autonomija i nepristrasnost crnogorskih sudija neprikosnovene i neotuđive od njihovog poziva.
Podsjetimo se dijela izjave Vesne Medenice u kontekstu priče o sudijskim malim platama.
Da li možemo imati i garantovati da je sudija sa 650 eura i sa obavezom 250 predmeta da završi za godinu dana može sačuvati svoju moralnost i autonomnost? Ne može.
Na ovu izjavu, ne sporeći da sudije treba da budu adekvatno plaćene, oštro je reagovao dio stručne i laičke javnosti u Crnoj Gori i pitao šta je sa ljekarima i profesorima, pošto su njihove plate značajno niže od sudijskih. Poruka da se visina plate i moral, a posebno kod sudija, nikako ne smije dovoditi u vezu, stigla iz dijela civilnog sektora. Zoran Vujčić iz Građanske alijanse objasnio zašto ovako posmatranje stvari otvara ozbiljnu temu.
Dovodi zaista do jednog ozbiljnog pitanja, a to je koliko je moral zaista u Crnoj Gori na vrijednosti i na prodaji, odnosno moral kao univerzalna ljudska vrijednost zaista ne bi smjela da se dovodi u pitanje, a posebno ne kod sudija.
Međutim, Hasnije Simonović kaže da ne stoje kritike dijela javnosti, jer objašnjava i ljekari i profesori pored plate mogu dodatnim angažmanima da zarade, a crnogorskim sudijama je to, kako objašnjava, izričito zabranjeno. A izjavu prve žene crnogorskog sudstva Vesne Medenice sudija Hasnije Simonović komentariše u smislu neadekvatne terminologije.
predsjednica se, kažem vam, samo je to širi kontekst i ona se loše izrazila, to loše prenijeli, ja nisam gledala direktno njen...
Ne, to je doslovno prenijeli.
Mi smo, znači, naš se moral nije postavio, nije dolazio pitanje kad smo radili za 3 marke. Znači, mi radimo isto i kad smo radili za 3 marke i kad nam je plata malo veća. Razumijete, sad sam danas je neka obuka oko etike. Ja sam samo podsjetila na riječi našeg kralja Nikole, koji je prilikom usvajanja opšteg imovinskog zakonika za 1888. godinu rekao da od svih vlasti u Crnoj Gori, a našto sudija traži da se sudi po zakonu, da ne se ne gleda ni kako se ko zove, ni kojeg je roda i plemena, ni kako, kojim se krstom krsti ili ne krsti. Znači, etika je utkana i moral u gene crnogorskog naroda, a samim tim i crnogorskih sudija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutama idemo u sudnicu Višeg suda u Podgorici. Odbrana optuženih tokom suđenja za državni udar okončala ispitivanje svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića. Nakon čega je Sinđelića počeo da ispituje optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant žandarmerije Srbije. Sa detaljima iz sudnice Srđan Janković.
Optuženi za pokušaj takozvanog državnog udara, Bratislav Dikić je između ostalog pitao svjedoka Sašu Sinđelića o pripadništvu kriminalnoj organizaciji, ulozi Dikića u planiranom nasilju, u izbornoj večeri, predaji specijalnog mobilnog telefona i drugim okolnostima zbog kojih je Dikić optužen. Svjedok saradnik Sinđelić je između ostalog saopštio da Dikić nije imao zadatak da ispred Skupštine Crne Gore upotrebljava nasilje.
Gospodine Sinđeliću, da li ste u razgovoru sa mnom pomiljali neku kriminalnu organizaciju i da ste vi njen član?
Gospodo sudije, na takav način ne. Ali što se tiče samog plana oko trga, ulaska u skupštinu i svega, gospodin Dikić kao policajac i tekako treba da zna da je to kažnjivo. Znači, ali se on prihvatio se toga.
Gospodine Sinđeliću, da li ste vi mene nekada pitali da ja pristupim toj nekoj kriminalnoj organizaciji?
Ja tog trenutka kad sam to radio, nisam računao da ćemo mi biti izdani i da ćemo biti suđeni kao kriminalna organizacija, nego sam računao da će biti izvršeno to što je planirano što se tiče te revolucije, da ćemo mi pomoći tajno onoliko koliko možemo da se za naša imena i ne čuje baš.
Da li sam ja lično na tom skupu 16.10.2016. godine u Podgorici trebao da primenjujem neko nasilje, odnosno da nekoga fizički ili na drugi način napadne?
Gospodinu Dikiću nisu bila izdata naređenja da on napadne ikoga, niti da on usmerava ljude da ikoga napadne. Ali sam mu dao do znanja da ako budu napadnuti tu što se tiče tog trga, da treba da nekako koordiniraju da se brane zajedno s ovim demonstrantima iz Crne Gore, tim srpskim ljudima, tim iz Demokratskog fronta.
Koji je plan u stvari bio sa tim ljudima iz Srbije od 20 do 23.00? Koja je moja uloga? Koji način da brinemo tim ljudima? Šta to znači brinuti o ljudima?
Sve se svodi na to da je gospodin Dikić ugledan i da je mnogo drugačije kada bi gospodin Dikić rekao tim vođama grupica koji bi se našli tu, na primjer da budu mirni, da ne prave nerede, da ovo, da ono, kao jedan ugledan čovjek Srbije, razumete?
U jednom dijelu dijaloga između Sinđelića i Dikića došlo je do verbalnog sukoba oko različitog gledanja na povjerene zadatke i izvršenih aktivnosti gdje su obojica zatražili poligrafsko ispitivanje.
Već ste izjavili, gospodin Sinđelić, eto, naredio je taj edi da ja taj neki telefon i ključeve kao predam nekome iz tog Demokratskog fronta. Da li ste vi bili sigurni da ću ja to da uradim?
Mogu da odgovorim, gospodin sudi. Bio sam apsolutno siguran. Kao što sam bio siguran tad za predaju telefona i ključeva, ja sam siguran i sada se gospodin Diki dvoumi da li da kaže istinu ili ne, odnosno da li da bude na jednoj strani istorije ili drugoj.
To je vaše mišljenje.
Govorio kako je pitanje.
I u toku tužilačke istrage tražim i pred ovim sudom poligrafsko testiranje.
I ja sam spreman na istom poligrafu.
Dobro, nećemo o tome, znate da...
Ovome su prethodila završna pitanja advokata odbrane Dušana Radosavljevića, koji je na kraju ispitivanja osporio legitimitet odluke suda da Saša Sinđelić dobije status svjedoka saradnika. Advokat Radosavljević je tu konstataciju obrazložio tvrdnjom da Sinđelić u toku suđenja istrage nije govorio istinu.
Nakon što je dobio status svjedoka saradnika, dao je svoju izjavu u tom svojstvu, koja se u bitnim detaljima razlikuje od izjave na koju se poziva rješenje dodjeljivanja statusa. Te u tom kontekstu je nesporno da svjedok dana, svedok saradnik dana 20.3.2017. godine nije govorio istinu, što je u suprotnosti sa obavezama koje je preduzeo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Javne ustanove i službe odavno su postale životni cilj mnogih punoljetnih građana Crne Gore. Kao budžetski korisnici, plate su im osigurane bez obzira kako njihova preduzeća posluju. Neke od drastičnih primjera bilježimo u Budvi, gdje pojedine ustanove dobijaju milionske iznose iz džepa građana, da bi 85% tog iznosa trošile na plate, a svega 15% na proizvodnju. Lokalna vlast, koja je to spočitavala prethodnoj, za sada ne čini ništa da krene u proces promjena. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Jedna od definicija riječi uhljeb glasi, to je nekvalifikovana osoba nesposobna za svoj posao, a zaposlena zahvaljujući političkim ili rodbinskim vezama bez realnih zasluga. Da je njihov broj u budžetskim službama i institucijama dosegao plafon, govori primjer iz Budve. U javnoj ustanovi muzeja i galerije zaposleno je preko 70 ljudi. Iz gradske kase se za njih plaća preko 1 milion eura godišnje, uz frapantan podatak da je čak 85% tog novca namijenjeno za plate zaposlenih. No iste institucije smatraju da iznos treba biti i veći. Evo reakcije predsjednika opštine Dragana Krapovića.
Kad samo kažete podatak da 85% budžeta jedne javne ustanove ide na plate, davanje više novca nije odgovor na sve. Znači, tako, da izvinete, može ko hoće da vodi što go hoće i opštinu i sve. Ako ima neograničeno sredstava, idemo.
Primjer muzeja i galerija nije jedini u Budvi. Ova godina je bila sanacijska kada je riječ o najskupljem festivalu u Crnoj Gori. Za proteklih 30 godina on je potrošio najmanje toliko miliona iz džepova građana, da danas ta institucija kulture nema ni svoju matičnu scenu ili savremenu pozorišnu opremu. No, ima 26 stalno zaposlenih koji kreiraju oko 50 dana programa. Zbog nagomilanih dugova, grad Tatar je bio ljetos bez produkcija i u skraćenom terminu, no iz menadžmenta kažu da su uspjeli da vrate oko 500 000 eura dugova. Za otplatu ostalih će u narednoj godini biti nedovoljan novi 1 milion eura iz gradske kase, kaže direktorica Milena Lubarda Marojević.
Dakle, ovaj milion bi bio sasvim dovoljan pod normalnim okolnostima, ali ja sam upravo tražeći sredstva iz budžeta opštine Budva za narednu godinu predvidjela i taj reprogram poreskog duga, gdje znate da same javne ustanove nisu tome doprinjele, već opština Budva koja nije redovno izmirivala ove obaveze, i za grad Teatar za 2018. godinu će to biti dug od 110.000.
Iako je bjelodano da su javne službe i preduzeća odavno prenapučene zaposlenima, a sve manje efikasne u poslu za koji građani plaćaju, nijedna vlast do sada nema snage da krene u nepopularnu mjeru smanjenja broja budžetskih zaposlenika. To najbolje dolazi do izražaja krajem godine, kada se dijele budžetske pare. Sekretar za financije Petar Odžić na traženje muzeja i galerija da im se poveća budžet od preko 1 milion eura, od čega na program troše svega oko 200.000.
Tekući budžet nam je smanjen, a vama je napravljeno povećanje. Ja sam se i prije ove javne rasprave zarekao. Ukoliko se bude pravilo pitanje da i na ovaj budžet imate primjedbu, ako predsjednik odluči da vam povećava iznos od 1 150 000, ja budžet potpisati neću. On to može bez mene.
Institucije kulture nisu usamljen primjer taloženja prekobrojnih koje finansiraju građani. Samo u lokalnoj upravi opštine Budva je 360 zaposlenih. Iako je nova vlast ranije spočitavala prethodnoj da se budžetske ustanove i službe koriste za zapošljavanje politički podobnih kadrova, za godinu dana mandata nova lokalna uprava nije pokrenula mehanizam njegovog sprovođenja na održivu mjeru, iako on odavno postoji. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Trebali da ostavimo te iste ljude. Ja garantujem da će ti ljudi na tim pozicijama koji ne rade svoj posao ili koji maliciozno rade svoj posao i opstruiraju, da nanesu građanima i gradu 5 puta veću štetu u toku jedne godine nego što će ta otpremnina da izađe.
Da bi se to ostvarilo, treba napraviti nove sistematizacije i izdvojiti novac za otpremnine. No za sada ni vlast ni direktori budžetskih ustanova ne hitaju da otpočnu taj politički neprofitabilan proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. U Crnoj Gori su ostvareni samo početni rezultati u suzbijanju korupcije na visokom nivou i nekih oblika organizovanog kriminala, konstatovala je Evropska komisija. Prema Ipsosu, DPS trenutno podržava 40% građana Crne Gore, Bečićeve demokrate 23% i DF 15%. U svijetu burne reakcije na odluku Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela, od Evropske unije preko Turske do tradicionalne američke saveznice Saudijske Arabije. Sjeverna Koreja smatra da je rat na Korejskom poluostrvu neizbježan. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.